Goizeko maikak eta hogei minutu faltan eguerdiko amabietarako eta kirolari begira jarriko gara astelenetan egin ohi dugun bezala eta gaurkoan kirolari genero ikuspegitik begira jarriko gatzaizkio. Horretarako gurean Ainhoa Zurmendi Abento Konsultoriako aholkulari eta genero aditua egun honetan ongetorri Ainhoa.
Egunon, eskerrik asko.
Eta gaurkoan futbola hartuko dugu oinarri, mundialari begira jarriko gara, Kanadan jokatzen ari den emakumezkoen futbol mundialari begira, baina lehenik eta behin gure talde batiak aso aipamena eginez, futbola gaurkoan izpide hartuko dugun honetan, Oiartzun taldea lehen mailara igo dela, eta kaso oraindik orain nabarmendu beharra, baztuelako Oiartzun berdina izaten emakumezkoen talde bat, ala gizonezko talde bat lehen mailara igotzen denean Ainhoa.
Bai, hori da betiko kontua, ez? Kriston lorpena egin dute emakume hauek, ze sortu zanean adibidez Realeko taldia eta bueno, hori, ez? Bai, Ainhorga eta Oiartzun beti izan dienak, bai indartxu Gipuzkoa mailan, baita kostatu zaiela, ez? Lana egiten eta hor mantentzen eta orain lehen mailara igotzea. Eta esan bezala nik ez dakit, jendiak ja jakin notezun edo bazekin asteburu hontan ba goi maila iotze hartze dela, ez? Osea, ke nik uste hori ja badala datu bat eta betiko kontua, bai, etzikitela, ez? Eta kristan dorpen egin dutela emakume hauek, bai.
Bai, partida bera ez dute den oarkabean pasa, baina hortxe dago garaipena eta nabarmendu beharrekoa, Oiartzun futbol taldea lehen mailara, nesken taldea lehen mailara igo dela. Eta keinu hori egin ondoren Oiartzungo taldeari, esan bezala mundial horretara begira jarriko gara, ekainaren hasieran Kanadan abiatu zen emakumezkoen futbol mundial horri begira, lehen aldiz euskal ordezkariak ere jokatzen ari direla esango dugu. Philip Bergero entrenatzaile ziburutarra Frantziako hautatzailea da eta Espainiako selekzioaren kasuan berriz bost euskal jokalari ari dira parte hartzen. Atletikeko Ainhoa Tirapu, Irene Paredes, Eli Ibarra eta Erika Vázquez eta Bartzelonako Leire Landa baita ere, esan bezala bertako ordezkariak handira eta esango dugu izan dituela aurtengoak baita ere ñabardura batzuk eta sartuko gara horiek ere aipatzera, batipat bi, lehen aldiz belar artifizialean jokatzera behartu dituztela jokalariak, eta bigarrenik, jokalariak sexu azterketa bat ere pasa behar izan dutela, baina horri begira jarri aurretik, akaso, emakumen mundial honen aurrekariak edo aztertu nahiko genituzke, esango dugu, 1981an, ospatu zela lehen itzordua, laurtez behin egiten dena, noski gizonezkoen mundiala askoz ere aspaldikoagoa da, emakumezkoen mundiala 1981 urtean lehen aldiz ospatu zen eta kaso lehen aldiz ospatze horren arrazoiak eta gaur egunean dauden arrazoiak nabarmentza eskatuko nizuke lehenik eta behin Ainhoa.
Egia esan nik ez nuke izango alde handia da honikan, ez? Hasi zanetikan, oin arte, beraie pintzat hori antolatzen dutenek argudiatzen dituzten arrazoiak, ez? Orduan ere, ikusi zuten emakumezkoen futbola nola baita, azkuntza bat ematen ari zala, ez? Zegoela olako mugimendu bat, eta merezizula, hori nola baita munduko txapelketa baten bidez ere ezagutzera ematea edo erakustea edo lehiaketa hori sortzea herrialde ezberdinen artean, ez? Eta esango nuke gaur egun berdintsua dela. Benetan egongo dia ñabardura batzuk esaten dutenak agian momentu batzutan sustatze aldea izan daitekeela, ez? Edo ezagutzera emateko mundu mailan jokatzen ari den jokalari onak, baina nik uste azken batean hasi diala ezin dutelako kendu, ez? Baina nik uste hor falta dela benetako apostu bat garatzeko emakumezkoen futbola. Naiz eta Europa mailan adibidez dauden egitura edo kirol organizazioak kasu honetan futbolekoa UEFA eta horrelako dituzte proiektu zehatzak, ez? Emakumeen futbola sustatzeko eta garatzeko, baina nik honekin egiten duten oinarrizko, hausnarketa da. Beti azendianean konparazioak egiten, ez, gizonezkoen futbolarekin eta emakumeen nola jokatzen duten edo zelaia nola posizionatzen dian edo espazioak nola betetzen dituzten edo Nik beti esaten dut, da, ba, txapelketa honetan, bueno, ikusi dut partido gutxi batzuk, baina ikusi dut, eta ni beti pentsatzen, ze potentzialei gabe daukaten, azitzeko kirolari bezala makume hauek, ez? Ose, esan dut, gizonezko edakaten ibilbidea mundu honetan zenbatekoa dan, ez, zenbat egon dian, eta emakume zein daukaten, eta noaino iritsi dian, ibilbide txiki horrekin ere, ez? Beste kiroletan bezala, iritzen zait kriston potentzialaria dagola, eta oso jokalari onak daudela, nik uste gutxi ez den zaiela gainea egiten duten, bai, bai, jokua eta lana.
Bueno, ba hortxe dago, egiten duten jokua eta lana, bueno, ba esango dugu munduko txapelketa hori badela ispilu bat baita ere, eta eskaparate bat ere izan ohi dela, eta hortxe jokatzen ari direla, 24 selekzio inguru dira, aurtengo edizio honetan parte hartzen ari dinak, eta esan dugun bezala, bueno, euskal jokalariak ere ageri dira. Bertan, txapelketa oroar, FIFA kantolatzen duen txapelketa hau, gizonezkoen txapelketarekin alderatuta, bueno, antzekoa da klasifikazioi eta dagokenean, baina bueno, esango dugu aurtengoan desberdintasun agerikoak ere izan direla, eta aipatu ditugu horietako bi, eta lehenari heldu nahiko nioke, belar artifizialean jokatzen ari direla jokalariak, eta ez, bueno, belar natural horretan, argudioa erabili zuena FIFAk, herrialde horretako eguraldia, Kanadako eguraldia, hotzak ondorio txarrak dituela belarreko zelaietan, hori argudio bezala jarri zutena, eta kontutan hartu behar da ordea garai honetan Kanadan 20 gradu inguru daudela, aurrekoetan esate baterako Suedian jokatu zenean hotz gehiago egiten zuela, zer gertatzen da belar kontuarekin, Ainhoa?
Ba, betikoa, ez. Azteko, gaina zanbarra dago, kirolariek egin zutela horrelako aldarrikapen bat, esan zutenian, munduko txapelketak anan jokatuko zala, eta belar artifizialeko zelaietan jokatuko zala, eta jokalariek, selekzio ezberdinetako jokalari gaina, honen inguruan, egin zuten, bueno, manifestu edo horrelako kexa ezberdinak egin zituzten, baina atzera egin behar izan zuten, presioen gatik, santzietelako, atzegola zer egiterik horrekin, eta argudioak egoten dira, lesioak direla eta bueno, beraieko ituta daudelako, igual entrenamenduak edo egiten baituztu normalian, belar naturalean, loia nola mugitzen dan, eta zure jokalari izan nola mugitzen zean, ezberdina da, ez? Eta nik usteten den egin barren irakurketa betikoa dela, zergaitik hauei ez zaie usten erabaki hartze hoietan parte hartzen, ez zaien kaso egiten, zergaitik gizonezkoen ez dakit txapelketa planteatzen ari dira adibidez, egiten bada Asiako beste herrialde batean bajartzea aire akondizionatua edo ez, zelaietan. Hori planteatzen duten, eta zute planteatzen, emakume munduko txapelketa noiz ikusi artifizialean jokatzea, jokatu barri zatea, ez? Horren horren atzean dagona, bigarren mailako kirola konsideratzen dela. Eta horrekin, lotu genezake bigarren parte hori sexu testarena, ez? Azkenian, abantaia bezala ikusten da, gizona izatea, eta gizona dezkaten doaiak edo tradizioz garatu dituzten, beraie potentzialidade indarra, eta hoe nola atxadotzen dian edo baloratzen dian kirolarloan, emakumeek ez dituztela, eta arduan, gaur egun etzai esango ezin dezute jokatu, hau ez da zuentzat, baina beste hain argiak edo hain garbiak edo azalekoak ez diran, oztopoa jartzen dira, ez? Eta hau beste adibide bada nire ustez.
Hor dago, bueno, batetik belar artifizialean jokatu beharra, gainera esan beharra dago auzia epaitegien zurrunbiloan sartu zuela baita ere FIFAk, presio hainbat ere bueno, jaso zituztela jokalariek, eta horre guztiaren ondorio izan dela, jokalariek azkenean salaketa kendu egin behar izan dutela, eta bueno, akaso alare aipatu beharreko presioak eta epaitegien kontu hori guztia baita.
Bai, hori da, ez? Azkenean ezin dutela, ez da ere aldarrikatu beraiek uste dutena, ez? Hori, izugarri egiten zait, bai.
Bigarren puntua, esan duzun bezala, behartu egin dituela jokalariak sexu azterketa bat pasatzera, emakumezkoak ote diren jakin nahi izan dutelako, bueno, ba test moduko honekin, hori bakarrik ez, FIFA nolabait gertutik jarraituko dituela ezohiko ezaugarri fisikoa dituzten emakumezkoak, hori ere esan zuen, eta mehatxu azterketa gainditzen ez duenak edo azterketa egiteari uko egiten dionak, zigorra jasoko duela. Zer ulertu behar da neurri honekin?
Hau da, izugarria. Izugarria iruditzen zait. Neri pasat iruditzen zait. Azken aldian, azken irakurri ditut hainbat artikulo, batzen nahi ze, ba, ez dakit estatu batu dekako unibertsitate bateko, ba, bueno, biologa batek edo esaten zuen, azken batean, ba, bueno, hormonen kontua eta dana kontutan hartut ez dakit egizone eta emakumezkoen, ba, eunekoak, ez? Aztertuta ba ezagola inbesteko ezberdintasunik, ez? Eta azkenean ba kirola egiten duten emakume eta gizonek edo segun ze rendimendu daukaten, ba bueno, egon daitezkela puntuazio batzuk ba oso antzekoak, ez? Hori hasteko, baina bestetik nire ustez izugarri egiten zaitena da hori, ez? Emakumeei ba zalantzan jartzea beraien ba sexu eske ez dakit ja jartzen gea terreno batean bai identitatea zure marka sexuala edo jaiotzen zenean nola bizi duzu eta badaude emakume batzuk ba androginoago edo esaten dianak ez daukatela inbeste tradizio ez emakume itxura izan dana eta hori ikusten da ba abantaila bat bezala izan daitekeela, ez? Futbolean ba hori azkarrago zealako edo zakit ba hori esaten dutelako eta nahi ditzen zait, ba, nahi gogorazten dit, laurogei garren hamarkadan, horre Europan egiten zianean, basku aloi txapelketak eta emakumei ere testoie pasarazi egiten zitaien, ez? Eta gaur egun horrela ibiltzea, ma, pixkat humila garria ere ditzen zait, ez? Emakume hauen zat. Ze, adibidez, en futboleko beste planteamendu bat egin genezak, ez? Nik lenguan parti ikusten, eta zenbat emakume ze feminidade itxura ematen dioten, ez? Koletak edo itxura nola zaintzen duten edo zertarako, ez? Ba, nik uste tradizio zere, ba, beti azpimarratu dalako, gizonezkoen kiroletan onak dian emakumeak, normalian dia, ba, deitu izan dianak gaizki deituta gaina oso gaizki, maritxiko edo horiek, ez? Eta nik uste horrekin guztiarekin lotuta dagoela. Osea, nola bai. Ez da onartzen, neskako zotxarra dira, baina orduan ze izan behar geha. Estereotipo, tradiziozko estereotipoai, erantzuten diogun jarrerak eta jokabidea ditugunak, eta gaina gorpuzkera horrelakoa daukaguna. Ni uste zait, hankaz gora dagoela guztia, eta hori humilagarria egiten zaitela, eta inundik inora litzatekela onartu behar, ez? Baina, ezakit, emakume nahiko oztopo dituzte, zergaitik jarri barra zalantzan zure gruza, zergaitik aukeratuko luke emakume batek orduan, bigarren mailako baldin bada, gizonezko baldin bada, zergaitik aukeratuko luke emakumeekin jokatzea, hori horrela izanik. Nik ez detela horrela den ikuste, baino ez? Ezakit horrela ikusten dut nik.
Futbolean jokatzeko ere feminitate arau batzuk eredu batzuetan sartu beharra, FIFAk ba eginduen azterketa test honekin esan bezala, eta hemen ere esan behar da berearekin atera dela baita ere, azkenean onartu dituzelako eta hasiak direlako sexu azterketa horiek egiten futbolariak okerrez banaiz.
Bai, eta nahi dutzen zait, azkenean honen atien dagoena da, emakumeek ez daukatela horrelako, ba, defentsa mekanismo fuerte bat, ezakit, esanet, egitura bezala, ez? Egitura instituzional bat edo zer ba, behaiei babesten dienak. Azkenean guk askotan bentsatzen dugu, jo, ba, beste kiroletan, ez? Ba, han ditugun aurrera pausoak eta gero ezin da atzera egin. Eta batzutan futbolariak ikustit, hain mundu maskulinoa da, hain erresistentzia handiak agertzen ditu ni batzutan pentsatzen dut. Edo elkarrizketatzen ditutenean futbolariak eta beste, hainbeste maite dute kirol hori, onartzen dituztela agian beste kiroletan onartzen dian diskriminazio goberak, baino ez berdin zaielako, baizik eta momentu batean batzera egin behar dutelako eta kitxo ez. Ba, kasu honetan lar artifizialarena edo kasu honetan testa pasatzea ez. Eta berdina onartzea, jogoratzen egin izan hitz egiten egin zina mitartean, ba, hasieratik esan ez duna komunikabideena, ez? Oi hartzunek ez dula, oi hartzunik eduki, aste buru honetan, eta atzo ere, ba, munduko txapelketa gizon eta zari zian, ez emakumeetaz, ez? Eta horre guztiak, oza, babes falta horrek nik ustez, eragin izugarria daukala, ba, beraien ere bizitzeko moduan, ez? Osea, futbolan esperientziari bizitzeko moduan. Nik uste eta aurrera pauso txiki batzuk ematen ari diela, baina oso txikiako handik ere.
Komunikabideak aipatzen zenuen, komunikabideetako oihartzun edo oihartzun eza, kasu honetan, eta hizkuntzari ere erreferentzia egin nahiko genioke, ikusi dituzulako zuk infantilizazio zantzua baita ere, jokalari bezala, izendatu beharrean jokalariak direnak, futbol jokalariak, ba, txikas bezalako, bueno, izenak erabiltzea, gizonezkoen kasuan inolaz ere erabiltzen ez direnak.
Bai, noski, eta hori egia da, gu gure artean, taldeko jokalaria gehanean, eta gure artean bai esaten dugu, txikaz erabiltzen dugu, baina beste kontua da, komunikabide batek nire ustez, ez luke hori erabili behar, ze mutilena los chicos de la selección elitzatek esango, ez? Eta emakumeekin nik uste hori sartu behar dela, ba, segurazki, hausnarketa zabalago batian, ez? Tendentzia dagolako beti beha infantilizatzea, nola emakumeek nola betiko babesa behar dutela. Ez dakit beti, ba, ez da, emakume epaileek adibidez futbolean ere ez, ba, beti edo daukate soporte bat inguruan gizonena, edo baten batek esaten du, bai laguntzen diate guraso, ba, beldurra daukatelako ni, ba, ba, iseka ingo diatelako, edo adibidez norbait nerekin sartuko dalako, ez? Eta kirolariekin ere, ba, zikoa da, las niñas, las chicas, goatzen naiz, saskibaloiko selekzioare zetorren munduko txapelketatik, oain ez dut ditzen, edo Europakotik zetozen, eta titularra zan, naiz eta beraiek esan da izan, baina nos lo hemos pasado muy bien, como si estuviéramos de campamento. Ez, hori gizonezkoetan inoiz zelukete jarriko, eh? Hori modu bat, zaiko, gizonezkoetan, aizu, munduko txapelketa batetik etorrita, esateko kohesioa ondala edo, giro ona egondala taldean ez lukete hori erabiliko, como si fuera de campamento, hori da seriotasuna kentzea, ez? Udalekutan egongo balitzen, ba, ez dakit, nik uste oso tendentzia dagoela, eta hori behar degula nolabaiteko, ba, gizonezkoen babesa mundu honetan, ez?
Bueno, ba, hortxe, Kanadan jokatzen ari den munduko kopa lehiaketa, oinarrian esango dugu lehiaketa bat dela, baina oraindik orain, ba genero ikuspegitik ere, ba esan bezala desoreka handiak, edozein kasutan esango dugu, antxe jokatzen ari direla, inoiz baino selekzio gehiago gainera, 24 talde, aipatu bezala lehen, aurrekoetan gehienez 16 parte hartu zuten, eta bueno, orain etorri da igoera, eta luze, iraungo duena hortaz baita ere, uztailaren 5era bitarte luzatuko dena ba Kanadako mundukopa hori eta amaitzen joateko bueno ba bideo jokoetan ere munduko kopa honek izaten duen isla ere aipatu nahiko genuke genero ikuspegitik akaso urrats bat gehiago bezala aurkeztu beharko genukelako gizonezkoekin ez ezik emakumezko jokalariekin aritzeko aukera ere izango delako FIFA 16 futboleko bideo joko entzutetsu horretan lehendabiziko aldiz emakumeak ere basartuko dituztelako Ainhoa.
Bai, a ber, nik hori oso notizia ontzat hartzen dut, ez? Aurreko asteburuan irakurri nunean, ba oso ondo iruditzen zait. Egia da, aspaldiko kontua dela, nik batzen nahi zuze bero bokete gainea dela selezioko kapitaina, Espainiako selezioko kapitainak change.org plataforman bidez ezakite aldarrikatzen hasi zian, ez? Emakumeak ere sartzea bideo jokoetan. Bai, oso ondo iruditzen zait, ze beti aldarrikatuko dugu emakumeen bizibilizazioa kirolariena, ez? Eta ezagutzera matea, eta referenteak berritu dela, eta hori oinarrizkoa da. Bai ikastoletan, bai komunikabidetan, edo non baino nahi irte zait, horrelako plataforma batean, ezakit, horrelako eskakizunak egiten jarrita, badaudela aldarrikapen asko zere garrantzitsuagoak, edo bintzat gutxienez horrekin batera egin beharrekoak, ez? Adibidez, liga profesional bat eukitzea, ez gelditzea klub baten, ba, bueno, borondatearen menpe, ez, kontratu bat egitea edo emakume hauei, edo oaintxe aipatu ditugun adibide guztik, ez, mundu mandiako etxapelketetan ba horrelako diskriminazio gora bizi behar izatea, ez? Ba, zelaia dala, edo testa dala, edo, bueno, ba, bestelakoak beraz oso positiboa, baina nik uste badaudela egiturako aldaketak egiteko, oinarrizkoak dianak eta horiek ere larrikatu behar dituztela, emakume futbolistek ere, bai, bai.
Bueno, bortxe, egiturazko aldaketa horien beharra, nabarmendu duzun bezala, eta hemen txitsiko dugu gaurko atala, 12 Aleister emango dizkigutelako Ainhoa Zurmende mila esker, eta ongi izan, itxura guztien arabera, ikasturte honetako azken tarte izan daitekelako onakoa, beraz, eskerrak emanez, agurtuko zaitugu, eskerrik asko, Ainhoa.
Eskerrik asko zuei.